U Hronici trećeg programa možete slušati osvrt Dolores Stanojević na izložbu slika Rubensa Korubina, atelje Radost slikanja, a potom osvrt Nikole Živanovića na roman Draška Sikimića Čvor na Omči, koji je nedavno objavila izdavačka kuća Lom iz Beograda. U galerijskom prostoru Ćifte Amam u staroj skopskoj čaršiji od 8. do 31. oktobra bila je otvorena izložba atelje Radost slikanja Rubensa Korubina, umetnika rodom iz Prilepa, koji je Akademiju likovnih umetnosti završio u Beogradu, a usavršavao se i u Parijskoj školi lepih umetnosti. Trenutno kao penzionisani profesor Skopske akademije umetnosti i dalje aktivno stvara u svom ateljevu, koji je na ovoj izložbi publici bio dočaran štafelajem, slikarskom paletom, kistovima i drugim predmetima kojima je okružen u svom studiju. Ovi predmeti mogu se prepoznati na njegovim platnima, a među njima su pored pigmenata, čaša, draperija, staklenih boca, osušenih biljaka i voćki poput nara, svoje mesto našle i oklop kornjače i dve bundeve, kao i gipsane figure Anđelčića. Sećajući se svojih studentskih dana iz intervjua publikovanog u katalogu sa brojnim reprodukcijama, koji je slikar poklonio Kirilu Penušljivskom, saznajemo da mu je prva godina studija bila veoma teška, zbunjujuća i puna razočarenja. Kako dočarava, očekivao sam da savladam likovni jezik, da naučim osnovu pismenosti, prostor, perspektivu, oblike, ali kako je imperativ u slikarstvu u to vreme bila impresija i sugestivnost, na kraju prve godine sam bio posve zbunjen, pocepao sam sve crteže, ani ocene mi nisu bile za pohvalu. Leto je provodio u dekinoj i bakinoj staroj kući u Prilepu, kojoj je svaka generacija dodavala po sobu više, te su tako sve izgledale drugačije. Velika soba sa debelim zidovima i malim prozorima u kojoj se spavalo. Druga se otvarala samo kada bi došli gosti, treća soba sa velikim prozorima i različitim lusterima. Radeći tamo, oslobodio sam se mladalačke pretencioznosti i doživeo jedan vid pročišćenja. I kasnije, kada je kuća bila napuštena i prazna i cela obrasla travom i biljkama, u nekoliko navrata sam se osamljivao tamo kao u nekom sopstvenom hramu. U trećoj godini studija za mentora izabrao Ljubicu Cucu Sokić, za koju ga vezuju najlepša sećanja. O svom pedagogu, uz čiju je pomoć stekao i samopouzdanje, Rubens Korubin između ostalog govori: ona je bila nežna i odmerena kao čovek koji neguje cveće. Kada bi ušla u klasu, tačno bi znala koliko kome vode da da. A o svom drugom mentoru sa poslednje godine postdiplomskih studija, Mladenu Srbinoviću, prebire po sećanjima rečima: izvanredan erudit govornik i profesor. Teme sa njim nisu bile vezane samo za slikarstvo, već mnogo šire, uključujući i otvaranje filozofskih pitanja sa velikom disciplinom. Više od 80 slika prikazanih na izložbi atelje Radost slikanja, od kojih su neke pozajmljene iz privatnih zbirki, pokazuju kako se stil Rubensa Korubina vremenom menjao, kako su se postepeno nametale druge teme koje je uspeo da u različitim tehnikama predstavi u jednoj slici. Najveću inspiraciju mu je oduvek davala priroda, često i supruga, koja se pojavljuje na mnogim platnima u različitim ulogama, ponekad i izmenjenog lika, potom i mnogi literarni izvori, kao i asocijacije na osnovu najobičnijih mrlja, na osnovu kojih je nastao triptih od 3 metra pod nazivom Anđeo i dva grada, ili mrlje prosutog vina. Nekada je inspiracija dolazila od sećanja na zajedničke slikarske trenutke provedene sa ocem, takođe umetnikom, na obali Sredozemnog mora ili u Parizu. Ponekada bi ga obuzeli jaki uticaji drugih umetnika koji bi mu se iznenada nametnuli u procesu stvaranja, poput slike Oluja, italijanskog renesansnog slikara Giorgionea iz 16. veka, sa predstavom mladog vojnika koji posmatra nagu ženu koja doji dete unutar ruševina nekadašnjeg grada, na obali smaragdne reke iznad koje se proteže mostić, neposredno pred početak velike oluje koju najavljuje bljesak munje. Na Korubina je ovde najverovatniji utisak ostavio način na koji je renesansni majstor pod uticajem Leonarda da Vincija usvojio nova shvatanja otvorenog prostora ili način na koji je uz pomoć odnosa chiaroscuro pejzažu dao dubinu, a figurama plastičnost. Druga slika u kojoj se ogleda Rubens Korubin i koja po njegovom mišljenju dotiče misteriju života jeste slika Henrija Rousseaua Usnula ciganka, koji je ovaj francuski postimpresionista sam opisao rečima: lutajuća crnkinja, sviračica mandoline, leži pored ćupa, vaze sa pijaćom vodom, preumorna i u dubokom snu. Lav igrom slučaja prolazi pored, nanjuši je, ali je ne proždere. Tu je efekat mesečine vrlo poetski. Rubens Korubin često istovremeno radi na više slika, a njegov specifični proces rada može da potraje i godinama. Iako je njegovo slikarstvo figurativno i iluzionističko, ono najčešće počinje od čiste apstrakcije, od obične bojene mrlje ili pak od brzih ekspresionističkih poteza kontrastnih boja, da bi u kasnijem građenju slike, prateći sopstvenu imaginaciju, u potpunosti promenio formu, što dovodi do potpuno drugačije sadržine, a sama sadržina ima potencijal da osveži i promeni paletu, prostor, strukturu i da u potpunosti promeni sliku. Uz platna velikih dimenzija, naslovljenih jesenja priviđenja, ples sunca, letnja kiša, limunovo drvo, ptičja simfonija, ponoćni randevu i mnogih drugih, na izložbi su bili predstavljeni crteži i skice kojima je umetnik dodao pisane zabeleške i koje kao takve, ali bez ambicije da za sada prerastu u neke veće dimenzije, poseduju isti duh i istu magijsku moć dve strane prirode, simbolički predstavljene ponegde i oštrom suprotstavljanju svetlosti i senke. U nastavku hronike emitujemo osvrt Nikole Živanovića na roman Draška Sikimića Čvor na Omči, koji je nedavno objavila izdavačka kuća Lom iz Beograda. Otac me je pretukao jer sam Isusa skinuo s krsta, reči su kojima počinje jedno od poglavlja ovog kratkog romana. Da li je skinuti Isusa s krsta bogohulno ili je zapravo čovečno spasioca osloboditi njegovih muka? Da li onaj ko želi da se oslobodi muka treba da bude za to kažnjen? Pitanja su koja se postavljaju u ovoj priči. Od samog početka romana junak je u ratu sa svojim telom koje ga izneverava. Ruci koju će mu uskoro amputirati ne dozvoljava da ode nevina. Uhvati njom bolničarku za stražnicu, a potom ispituje šta se sa njom još sve može uraditi posljednji put. Nalik na rimsku gospodu koja su pred samoubistvo sebi priređivali gozbe, Vuk, junak ovog romana, svojoj ruci pokušava da pruži neka posljednja zadovoljstva. U jednom trenutku, u jednom snu, čini se kao da je ruka koju će privlačna bolničarka dohvatiti kada bude odsečena, ta koja treba da se oslobodi Vuka, a ne Vuk nje. Simbolično sahranjivanje ruke od kada je jednom rukom u grobu odvaja junaka od sveta. Pisac ne kaže jasno da li je događaj sa amputacijom uticao na junaka ili on oduvek bio takav. Nekakvi neobični postupci iz mladosti, kao pomenuto skidanje Isusa sa krsta, mogu se čitati i samo kao ono što junak u sebi prepoznaje iz prošlosti, jer kako kaže, nema veće uvrede nego nekome reći da se ne menja, a menjati se treba ne da bi se postalo bolji, nego jednostavno da bi se menjalo. Već na osnovu navedenih detalja vidi se da je Sikimićev roman pažljivo razrađen, da su situacije razmotrene sa svih strana, u gotovo svakoj rečenici donosi se nova perspektiva, jedna zasebna slika koja deluje i kao izdvojena, ali i koja se nastavlja i uveličava ono što je već rečeno. Jedan od primjera Piščeve veštine uočava se u opisu snova koji su često, upravo zbog nedostatka zakona u njima, zbog čiste simboličnosti i svrhe da samo objasne ostatak, ali ne i da razviju priču, najdosadniji delovi romana. Sikimić je zato snove uvek navodi kao crnohumorne ili autoironične. Recimo, junak govori protiv rađanja previše dece, otkriva svoju želju da se ne venča, a onda u jednom snu majka ga izbacuje iz helikoptera u džunglu viknuvši mu da se ne vraća bez unučadi. Probijajući se mačetom kroz džunglu, junak se pita gde da nađe tu unučad. Tim potpunim razdvajanjem onoga što se od njega traži i načina na taj cilj ostvari, sem simbolike sna, da je za junaka koji je otuđen i osakaćen podizanje dece isto što i opstanak u džungli, postoji i samodovoljnost priče u kojoj je nedostatak komunikacije izvor humora, jer junak kao da ne razume šta se od njega traži. Pozicija marginalca u kojoj se nalazi i obeleženost fizičkim nedostatkom čini Vuka odlučnijim i hrabrijim, pre svega u sopstvenom mišljenju, u kojem je spreman da se sukobi sa najrazličitijim predrasudama naroda na ovom prostoru, koje baš zato što su kontradiktorne jedna drugoj, često izgledaju tako da se svako mora privoleti jednoj ili drugoj opciji. Ne samo da je nemoguće prihvatiti obe, već i odbaciti obe. Pored toga što kritikuje previše rađanja dece kao spremanje za neki budući rat, što je rezultat straha od nestanka, junak svesno odbacuje i svaku ideju odlaska u neku veću i uspešniju zemlju. Pisac svesno podmeće nedostatke svom junaku, koji se ponekad u besu baš poziva na ono što kritikuje, jer zna da tako može ubediti suparnika. Da se upravo u negiranju tih opcija mora i pozivati na njih, inače će ostati neshvaćen. Otuda on spominje očevo rodoljublje, a to što mu brat ima troje dece opravdava time što živi u Švedskoj. Vuk, posle takvih izjava, i sam ostaje zbunjen i poražen sopstvenim mislima, zapravo svojom nesposobnošću da se izbori sa stavovima koje prezire. Otuda njegova otuđenost nije nešto zadato u knjizi, već nešto što mu se svakim postupkom kojim iz nje želi da izađe, ponovo nameće. Tačnije, otuđenost ovde nije romantičarska osobina lika, već njegova tragična sudbina. Teme samoubistva, ljubavi, religije i umetnosti zaokružuju roman. Umesto Boga, junak nalazi ljubav. Ali ta ljubav je već nekako nagoveštena kroz ime bolničarke Helene sa početka romana, čije ime kao da ima božansku moć da svaku ženu koja ga dobije učini lepoticom, a zatim i potvrđena kroz sudbonosnu utakmicu Manchester Uniteda, kada je devojka, koja je junakov glavni ljubavni interes, rođena, a kada je on postao fan tog kluba. Simbolično, na početku romana, paralelno sa rukom koja napušta junakovo telo, iz njegovog omiljenog kluba odlazi trener. Kroz jednu fantaziju junak smišlja kako bi mogao da ga natera da se vrati, kada bi klubu objasnili da će oni začeti porodicu, kao da je ujedinjenje njega sa tom devojkom ponovo ujedinjenje njega sa odsečenom rukom, koja s početka knjige pada u naručje druge žene koja je od njega odnosi. Na sličan način se junakova poetična razmišljanja o vešanju o jednu granu drveta, što opet ima veze sa sečenjem ruke, pošto se doktor koji ju je amputirao obesio, koje na kraju bude posečeno kao ruka, pretvaraju u njegovu zaokupljenost poezijom, a ne samoubistvom. Još mnogo niti prožima celu knjigu koja je pažljivo i strpljivo pisana tako da se dejstvo svake rečenice osjeća širom romana. Ipak, načuti nešto o autorovoj biografiji i istinskom gubitku je pre čitanja romana stvorilo pretpostavku da je reč o previše autobiografskom delu. Autor u naknadnoj napomeni upravo to pobija, insistirajući na tome da njegov junak gubi šaku u prvim beleškama romana mnogo pre nego što ju je i sam izgubio. Ova mistifikacija, gde na bukvalan način život imitira umetnost, dodaje još jedan sloj čitanju knjige i podcrtava onu završnu tezu o poeziji koja je čvor na omči i koja zamenjuje stvarno vešanje o granu. U hronici trećeg programa slušali ste osvrt Dolores Stanojević na izložbu slika Rubensa Korubina Atelje Radost slikanja, koja je bila otvorena u galerijskom prostoru Čifte Amam u Skoplju, a potom osvrt Nikole Živanovića na roman Draška Sikimića Čvor na omči, objavljen u izdavačkoj kući Lom u Beogradu.